Assalomu alaykum, hurmatli Asqarjon efendim, Yaponiyaga xush kelibsiz.
Va alaykum salom, siz mo xush keldingiz, bizni ziyorat qilganingiz uchun ko'p rahmat.
Bu qatim safaringizda siz Yaponiyadagi faoliyatlarda nim masalalar haqida to'xtalishni o'ylashyapsiz?
Yaponiyada mayli Yaponiya xalqi bo'lsin, mayli bu yerdagi yurtdoshlarimiz bo'lsin, mayli bu yerdagi ommaviy tashkilotlar bo'lsin, bizlarni nihoyatda qizg'in qarshi oldi. Albatta bu yerga kelishdagi sabab Azrobiya Qodir xonim va Dunyo Uyg'ur Kursayning rahbarlari bilan bu yerda Yaponiyada Uyg'ur masalasiningki texmo ommaviylashishi va texmo hukumatningki kun tartibiga kirish uchun media bilan ko'rishish, ommaviy tashkilotlar bilan ko'rishish va hukumat o'rinlari va parlamentlar bilan ko'rishish, ularga yangi bo'lgan voqealar haqida ma'lumot berish.
Yaponiyada ilib berayotgan faoliyatinglarda juma kundagi faoliyatda islom markazida ziyoratlarni ilib bordingiz, ya'ni islom markazining mas'ullari va bu yerdagi Yunus Amir tadqiqot markazidagi a'zolari bilan suhbatda bo'ldinglar. Bu qatim suhbatinglarda va ular bilan uchrashda asosiy nim masalalar haqida suhbatlashdinglar?
Yunus Amir vaqtining mas'ullari va jamining mas'ullari ko'rishganda dastlabda bu yerda bunda bir jamininki bo'lganligi va musulmonlarningki bu yerda ibodat qilish imkonining bo'lganligiga nihoyatda xush bo'ldik. Xursand bo'ldik. Shuning bilan albatta bu jamiyningki mas'ullardan mishadiki uyg'urlarga hisdoshlik qilishlarini va mishadiki uyg'urlarni qo'ldan kelguncha himoya qilib destek qilish kelganligini so'rab ulardan ham biyadiki musulmonlar to'g'riliq ma'lumot oldi.
Turkiya islom markazi ilib borgan faoliyatinglarda uyg'ur masalasida nim masalalar haqida suhbatlar bo'ldi?
Boshida mishadiki mas'ullarimizga ularningki ega chiqishi, bu yerdagi mas'ullarimiz bilan ularning zich maslashib turishi to'g'riliq suhbatlarimiz bo'ldi. Shuning bilan birga islom markazininki mas'ullari bizga uyg'ur bolalariga diniy jihatdan ta'lim tarbiya berayotganligini, ularning har hafta ulardan dars olayotganligini so'zlab o'tib yerdagi uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatlarningki nihoyatda yaxshi bo'lganligi va islom markazininki yerdagi uyg'urlarga har vaqt qo'ldan kelguncha yordam qilishga tirishib kelayotganligini va masalan buningdan bir hafta avval Viyada 200 kishi qatnashgan bir mavlid o'tkazganligi va bu mavlidda uyg'urlar ustida to'xtalib ularningki masalalari haqida ko'ngil bo'lib ular bilan fikr almashtirganligi to'g'riliq ma'lumot berib o'tdi. Shunday degandek ham bolalarimizga ham Viyada diniy ta'lim tarbiya berilibdi.
Bu qatimki Rabiya Qodir xonim boshlig'idagi Dunyo Uyg'ur qurultoyi vakillarining islom markazidagi bu kishilar bilan suhbat ilib berish va ular bilan uchrashish ilib berishning ahamiyatini qandoq deb qaraysiz?
Albatta, biz alhamdulillah uyg'urlar musulmon va bu yerda kelibmi rahbarlik apparatiningki islom markazini ziyorat qilishi, ular bilan suhbat o'tkazishi va ularga ma'lum talablarni qo'yishi muhim deb qarayman. Ularningmi uyg'urlarga hisdoshlik qilishga, uyg'urlar qo'ldan kelguncha yordam qilishga tayyor bo'lganligini va buni ham amaliy bu ishlarni qilib kelayotganligini tuyduq, nihoyatda xush bo'ldik.
Ya'ni bunodan keyingi bir qancha kunda ilib berilgan faoliyatinglarda Yaponiyada qandoq muhim uchrashlarni ilib berishni planlayapsizlar?
Bu yerdagi ommaviy tashkilotlarningki ishxonalarini ziyorat qilish, matbuot yig'ini ichish va parlament a'zolarini ziyorat qilish, ayni vaqtda Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhini ziyorat qilish, ular bilan texi atrofli ma'lumot almashtirish va ularningki qurilgan bu yonga biroz ojizlab qolgan xizmatlarini buningdan texi aktiv davomlashtirish uchun ularga iltimosimiz bo'ldi. Rabiya xonim ham ularga ma'lumot berib o'tmoqchi. Ayni vaqtda bu yerdagi Yaponiya Uyg'ur jamiyatidagi ba'zi rattashga tegishli ishlarni ratlab bu yerdagi yurtdoshlarimizdan ham suhbat o'tkazmoqchi.
Ya'ni Turkiya islom markazi bilan sizlar suhbat ilib borganda ularning nima umidlarini kutib turganligini o'tirib qo'ydinglar?
Ularning hamda bizning mishadi Yaponiyada bo'lib Tokioda o'rinlashgan uyg'urlarga bilan davomli maslashib ishlashini, ularga ega chiqishini, ayni zamonda diniy jihatdan ularningki ehtiyoji bo'lgan diniy ta'lim tarbiya ilish, dinimizning asoslarini ugunish to'g'riliq ularga yordamchi bo'lishini, shundaqlam iqtisodiy jihatdan mumkinchiliklari bo'lsa mishadiki yurtdoshlarimizningki qiyin bolaga yardım kılışını ulardan istirham kıldık. Ulamı töpüle dep ötkendek bununla her zaman tayyar bulduğanlıkını ve koludun kelginikçe bizim davamızını ve bizim viyadiki hemşerilerimizin yurttaşlarımızın ya ilgi çıkıldığanlıkını bizki viyadi bergen.
Kıymetlik vaktimizin çıkıp ziyaretimizin kopulukalığınız için köp rahmet.
Bu programını Japonya'dan Hacı Kutlu Kadri tayarladı.